Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana radio qarshisida siz azizlar bilan birga ekanligimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, keling, bugungi ishtirishimizni odatdagidan sal boshqacharoq davom ettirsak. To'g'rirog'i, misol tariqasida Rabbimizning najoti haqida tushuntirmoqchimiz. Bir qizcha najotga ega bo'lmoqchi edi. Biroq agar shu yoshda yuragini Isoga bersa, hayotimizda umuman quvonch bo'lmaydi deb o'ylardi. Shunday qilib qizcha katta bo'lib qarib qolishni kutishga, keyin esa Isoni o'z najotkorim deb qabul qilishga qaror qildi. Tasavvur qiling, mana 4 stakan va 1 ko'zacha. Ular mutlaqo har xil. Bu stakanlar bizga har xil yoshdagi 4 odamni eslatadi. Ko'zadagi toza suv esa Isoni iymon bilan qabul qilganlarga Xudovand hayot suvini berishini va'da qilgan suvni eslatadi. Bu 4 odam Isoga o'z yuraklarini topshirganini tasavvur qilaylik. Qaranglar, Xudoning o'g'li ular uchun nima qilishini. Bu odamlarning har birini Iso quvonch va tinchlik hamda o'z hayoti bilan to'ldirdi. Odamlar esa hayotlaridan ko'ra Iso Masihda ko'proq narsalarga ega bo'lishlarini payqadilar. Ulardan birontasi ham Xudoga yuragini berganidan aslo afsuslanmadi. Qaranglar, har biri ziloldek toza suv bilan to'ldirilgan. Endi azizlar, balki ularning har birini yoshini bilmoqchidirsiz. Siz bu haqida nima o'ylayotganingizni tasavvur qilib turibmiz. Aytaylik, katta stakan o'rta yoshdagi erkakni, kichkinarog'i esa ayolni, kengi stakan o'smirni va eng kichkinasi o'g'il yoki qiz bolani tasvirlaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Albatta kimdir bu yerda adashyapti. Eng katta stakan yuragini Isoga 14 yoshda bergan odamni tasvirlaydi. Hozir bu odam balki 75 yoshda bo'lishi mumkin. Shunday qilib 65 yosh davomida uning yuragini tinchlik va quvonch to'ldirgan edi. Bu odam Xudoning o'g'li, undan foydalanishiga imkoniyat bergan edi. Qaranglar, bu kichkina stakandan ko'ra bu katta stakanda suv ko'proq. Kichkina stakan esa 70 yoshga to'lishini kutgan qizchani yoki bolani eslatadi va shundan keyingina u yuragini Iso Masihga topshirgan edi. Xudoning o'g'li uni yuragini ham quvonch va hayot suvi bilan to'ldirgan edi. Biroq qarang, bu qizcha qanchalik kam suv olganini. Iso uchun yashashga uning vaqti kam qolgan edi. Ya'ni taxminan 5 yilgina xolos. Chunki 75 yoshda u abadiylikka ketgan edi. Hayotining oldingi yillari deyarli butun umrini u yer yuzida Isosiz yashadi. Quvonch va tinchlik uning yuragini to'ldirmagan edi. U qanchalik ko'p narsadan bebahra bo'ldi. Boshqa stakanlar esa o'z hayotlarini har xil yoshda Isoga bergan odamlarni eslatadi. Har biri yerda qancha vaqt yashash kerak bo'lsa, shunchalik to'ldirilgan. Biroq yuragini Xudoga 10 yoshda berib, barcha yillar Rabbimizga xizmat qilgan odam qancha ko'p quvonch va tinchlik olgan bo'lsa, ulardan birontasi ham shunchalik quvonchni ko'p olmagan edi. Aziz radio tinglovchi, siz esa kimga o'xshashni istardingiz? Xayr, salomat bo'ling.